Havo to'lqinlari da ozodlik radiosi Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum, xayrli oqshom. Bugun 17-iyul seshanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon bugun dasturimizda. 9 milliondan ortiq abonentiga ega MTS yo'li telefon operatori O'zbekistonda xizmat ko'rsatishni to'xtatdi. Mijozlarning ayrimlari yoppasiga operatorni o'zgartirmoqda, ayrimlari sarosimada.
Hozir hamma vahima, panikada. Nima qilamiz, qaysi kompaniyaga o'tamiz deb.
Ayni paytda O'zbekistondagi Beeline va Ucell ofislari oldida tumanot odamlar yig'ilgan. Ozod dehqonlar yetakchisi Nigora Hidoyatova o'ziga nisbatan jinoyat ishi ochilishi ortidan O'zbekistonni tark etgan. Shvetsiyada o'zbek imomiga uyushtirilgan suiqasd bo'yicha mahkamada bugun asosiy gumondorni ko'rganlar so'roq qilingan. O'zbekistonlik Ravshan Ermatov boshliq futbol hakamlari Londonga yo'l olganlar, shuningdek erkin mikrofonga bildirilgan mulohazalar.
O'zbeklarni chiqaradi degan gap bu Rossiyadan. Esingizga qo'shilmagan ekanmi, nima qilmagan ekan, shunaqa gap bo'lib.
Dastur so'ngida esa ozodlik online eshittirishi. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi 17-iyul kuni Uzdu Rabita shirkatining 2004-yil 28-iyul kuni uyali aloqa xizmat ko'rsatish uchun berilgan litsenziyasini 10 kunlik muddatga bekor qildi. Mazkur buyruq bugun soat 18:00 da kuchga kirdi. Bu bilan MTS savdo belgisi ostida faoliyat ko'rsatuvchi Uzdu Rabita shirkatiga ulangan uyali aloqa abonentlari telefonlariga bog'lanish imkonsiz bo'lib qoldi. MTS O'zbekiston 9 million abonentga xizmat ko'rsatayotgan edi. Muhtaram tinglovchi, mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari va MXHning chegara qo'shinlari qo'mondoni Rustam Olimovich Emenjonov MDH chegara qo'shinlari qo'mondonlari kengashiga a'zo bo'ldi. Buni chegara qo'shinlari matbuot xizmatiga asoslanib 12 News.uz axborot agentligi xabar qildi. O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov farmoniga muvofiq o'tgan haftada Rustam Emenjonov 2009-yil 11 avgustdan beri chegara qo'shinlari qo'mondoni lavozimida ishlab kelayotgan Mirzayev Ruslan Erkinovichning o'rnini egallagan edi. Turkiyaning Dal Teknik Makina shirkati Olmaliq Tokon metallurgiya kombinati bilan Jizzax viloyatida sement zavodi qurish haqida shartnoma imzoladi. Kombinat vakiliga asoslanib, RIA Novosti axborot agentligining bildirishicha, shartnoma qiymati 97.6 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Foydalanishga topshirilgandan so'ng zavod yiliga 760 ming tonna Portland sement va 350 ming tonna oq sement ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'ladi. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti Rossiya hukumatini xalqaro qonunlarga rioya qilishga va O'zbekiston fuqarosini vataniga ekstraditsiya qilmaslikka chaqirdi. Qarorga Nyu-Yorkda joylashgan tashkilotga ko'ra, Yusuf Qosim Oxunov O'zbekistonga qaytarilsa qiynoqqa solinishi mumkin. Joriy yilning 19 aprelda Rossiya Bosh prokuraturasi Yusuf Qosim Oxunovni O'zbekistonga qaytarib berish to'g'risida qaror chiqargan. 18-iyul kuni Rossiya Oliy sudida Qosim Oxunovning ekstraditsiya ishi qayta ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokistonda minglab islomchilar AQSh uchuqchilari Pokiston Afg'oniston chegara hududi bombardimon qilib kelinayotgani va Afg'onistondagi NATO kuchlariga zaruriy yuklarni Pokiston orqali tashish qayta tiklanganiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. Namoyishchilar Amerikaga o'lim kabi shiorlarni ko'tarib chiqdi. Bugungi namoyish Pokistondagi jamoati islomiy tashkiloti tomonidan uyushtirildi. Xabarlarga ko'ra, norozilik aksiyalari To'rxam chegara tekshiruv punkti yaqinida joylashgan Jamrud shahrida bo'lib o'tgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, aksiyada 18-20 ming odam ishtirok etgan. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Eron yadroviy qurollar yaratishining oldini olish uchun Qo'shma Shtatlar bor imkoniyatni ishga solishini ta'kidladi. Isroil rahbarlari bilan Quddus shahrida olib borilgan so'zlashuvdan keyin Klinton Eron masalasini hamma, jumladan AQSh va Isroil ham diplomatik yo'l orqali hal qilish tarafdori ekanini bildirdi. Shu paytgacha Suriyadan qochib chiqqan eng yuqori lavozimli siyosatchi Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimi hokimiyatni qo'lda saqlab qolish uchun kimyoviy qurollardan foydalanishga ikkilanmasligini bayon qildi. BBC'ga intervyu bergan Suriyaning Iroqdagi sobiq elchisi Nawaf Faris kimyoviy qurollar Xomsda allaqachon qo'llanilgan bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. U Suriya rejimini mamlakat bo'ylab yirik portlashlar sodir etishda Al-Qoida bilan hamkorlik qilayotganlikda aybladi. Ayni paytda Qozog'istonning Olmaota shahridagi Suriya konsulligida ro'y bergan yong'in oqibatida binoga jiddiy zarar yetdi. Qozog'istondagi xususiy KTK televideniyasi xabariga ko'ra, seshanba kuni ertalab sodir bo'lgan yong'in oqibatida konsullik hujjatlari saqlanadigan binoning 3-chi qavati butkul yonib ketgan. Politsiya tasdiqlamagan xabariga ko'ra, Suriya konsulligidagi yong'in binoga Molotov kokteyli otib ketilgani oqibatida ro'y bergan. Yong'in o'g'irlik maqsadida sodir etilmagani aytilmoqda. Suriya konsuli Samir Derex Suriyaning Qozog'istondagi yagona diplomatik idorasiga qilingan hujum uchun radikal diniy guruhlarni aybladi. Tojikiston Rossiya harbiylarining Tojikistondagi bazadan foydalanish huquqi Moskva shartlari asosida 49 yilga uzaytirilgani haqidagi rus generalining bayonotini inkor qildi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari Ozodlik bilan suhbatda Rossiya quruqlik qo'shinlari qo'mondoni general polkovnik Vladimir Chirkinning bayonotini asossiz deb atadi. 17-iyul kuni ertalab Chirkin demak jurnalistlarga Tojikiston 201 harbiy diviziyadan foydalanish muddatini 49 yilga uzaytirish haqidagi Kremlning shartlariga dushanba prinsipi rozi bo'lganini ma'lum qildi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Hamroxon Zarifiy dushanba kuni jurnalistlarga harbiy baza borasidagi muzokaralar davom etayotgani va u yopiq eshiklar ortida bo'lishini ma'lum qilgan edi.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsilot qolaversa boshqa xabarlar bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org Demak, 9 milliondan ortiq abonentiga ega MTS uyali telefon operatori O'zbekistonda xizmat ko'rsatishni to'xtatgan. Mijozlarning ayrimlari yoppasiga operatorni o'zgartirmoqda, ayrimlari esa sarosimada. Ayni paytda Beeline va Ucell ofislari oldida odamlar yig'ilmoqda. Ozod dehqonlar yetakchisi Nigora Hidoyat va o'ziga nisbatan jinoyat ishi ochilish ortidan O'zbekistonni tark etgan. Shvetsiyada o'zbek imomiga uyushtirilgan suiqasd bo'yicha mahkama davom etmoqda. Demak, O'zbekistonda aloqa va axborotlashtirish agentligi buyrug'iga asosan 17-iyul kuni soat 18:00 dan boshlab O'zun Robita litsenziyasi 10 kunga bekor qilindi. MTS demak, O'zbekistonda vaqtincha xizmat vazifasini tugatganini aytmoqda. Rasmiylar O'zbekistondagi MTS mijozlariga boshqa uyali aloqa vositasi operatorlarini tanlashni tavsiya etmoqdalar. Tafsilotlar bilan dastlab Umidbek.
Ayrim faoliyat turlarini litsenziyalash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 22-moddasiga muvofiq korxonaning bir necha marotaba va muntazam qo'pol qoidabuzarliklarga yo'l qo'ygan, nazorat qiluvchi organning ko'rsatmalarini bajarmaganligi uchun O'zbekiston aloqa axborotlashtirish agentligining buyrug'iga ko'ra shu yil 17-iyul soat 18:00 dan 10 ish kuniga to'xtatildi, deyiladi agentlik rasmiy saytida. Bu esa MTS savdo belgisi ostida faoliyat ko'rsatuvchi Uzun Rabita shirkatiga ulangan uyali aloqa abonentlari telefonlari xizmat doirasidan tashqarida bo'lishini anglatadi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi bosh direktori o'rinbosari Shuhrat Atamuhammedov Ozodlik bilan suhbatda vaziyat haqida jumladan bunday dedi.
Litsenziyasi faoliyati to'xtatildi. Bizni veb saytimizda informatsiya bor. 10 kunga faoliyati to'xtatilgan. O'sha kompaniya tomonidan yo'l qo'yilayotgan qo'pol xato va kamchiliklar qonun buzilish holatlari bo'lganligi tufayli shunaqa qaror qabul qilingan. Endi faoliyatida tipsani har xil bo'lishi mumkin. O'sha turga texnika vositalari yuzasidan, uni vaqtida o'sha belgilangan tartibda rasmiylashtirish yuzasidan.
Endi ularni abonentlari nima bo'ladi? Masalan, juda ko'pu MTS abonent.
Abonentlar O'zbekistonda boshqa kompaniyalar faoliyat yuritib, ularga borib, ulardan raqam olib foydalanishi mumkin. MTS yagona emas, bundan tashqari yana 4 ta kompaniya ishlaydi O'zbekistonda. Uyali aloqa xizmatlarini ko'rsatadi. 18:00 gacha yengilroq olib, o'sha barcha tanish bilish, qarindosh urug'i yetib qilish imkoniyati bor-ku?
Masalan, buni zona bo'lib qolishi mumkin. Kimdir chetga chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Bu tomonlari bormi?
Endi To'g'ri, endi buni force majeure deb aytiladi.
Dedi, NTS mijozlariga kelasi 10 kun davomida boshqa kompaniyalar sim kartalarini sotib olishni tavsiya qilgan O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi rasmiysi Shuhrat Atamuhammedov. Bu yangilikdan xabar topgan Uzdun Rabitaning O'zbekistondagi mijozlari allaqachon boshqa uyali aloqa operatorlari sim kartalaridan foydalanayotganliklarini ozodlikka tasdiqlashmoqda. Toshkentlik 25 yoshli davlat xizmatchisi Alisher MTSning O'zbekistondagi muammolardan xabari yo'qligini gapirib, buni aloqa operatoridagi texnik nosozliklarga yo'ydi.
MTS bizni MTS ishlaydi, faqat 10 kunga o'chadi, bugun 6dan boshlab.
Nima uchun?
Bilmadim, chet qaradi, chepis hammasi chiqib chekdi. Soat 6dan o'chiradi, 10 kunga o'chiradi deyishadi. Bu bolalar aytadi, odamlar aytadi, 10 kunga o'charkan 6dan boshlab.
Sababini tushuntirishmayaptimi?
Yo'q, sababini tushuntirganman.
Sizlar bilasizmi, MTSda tekshiruv ketayotgani, tintuv ketayotgani bilasizmi?
Yo'q, unaqa narsalarni bilmayman. Просто бүгін өтішін ештім шо.
Хош, өшті сіләді, нема қыласыл енді?
Бошты сен кәрте бөтамыз енді. Билайын, 10 күннен кен яқса керек. Атай сіңіз, маным енді, савамын әсмейді.
Дейді, Uzdun Rabitaning 5 yillik mijozi Alisher. Uzdun Rabitaning aloqa tizimidagi qiyinchiliklar paydo bo'lganini, mamlakat ichidagi mijozlarga hatto rasmiy telefonda o'rnatilgan javobdan anglash mumkin.
Hurmatli abonentlar, 7-yil 2012-yildan Uzdun Rabita kompaniyasi tizimining bazasi sifatidagi ko'rsatkichlari ko'chiriladi. Shu munosabat bilan xizmat ko'rsatishning pasayishi va ba'zida nosozliklar kuzatilishi mumkin. Keltirilgan noqulayliklar uchun uzr so'raymiz.
Deya javob beradi yozib olingan ovoz. MTS shirkatining Moskvadagi matbuot xizmati ozodlikka bu qaror nimani anglatishini izohlay olmasligini ta'kidladi.
Ничего, пока мы доформулируем финальную версию.
Hozircha bu masala yuzasidan biror yangilik xabar qila olmayman. Vaziyatga oid javob tayyorlayapmiz, dedi MTSning Moskvadagi matbuot markazi rasmiysi Valeriya Kuzmenko. Ayni paytda boshqa shirkatlar vakillari yangi mijozlarga xizmat ko'rsatishga tayyor ekanliklarini bildirmoqda. MTSning O'zbekistondagi eng yirik raqiblaridan bo'lgan Beeline esa MTS mijozlarga xizmat ko'rsatishni faollashtirmoqda. 17-iyuldan boshlab Beeline'ning O'zbekistondagi barcha ofislari soat kechki 10 gacha ishlashi va oxirgi mijozgacha xizmat ko'rsatilishi e'lon qilindi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, 9 milliondan ortiq abonentiga ega MTS uyali telefon operatori O'zbekistonda xizmat ko'rsatishni to'xtatgan. Mijozlarning ayrimlari yoppasiga operatorni o'zgartirmoqda, ayrimlar esa sarosimaga tushgan. O'zbekistondagi ichidagi vaziyatni hamkasbim Mehribon, demak, kun bo'yi kuzatdi. Mehribon, demak, endi mana aloqa vositasi uzildi, MTS uzildi. Mijozlar nima qilyapti? Ular bilan gaplashgan bo'lsangiz, har holda.
Albatta, biz hurmat kun davomida o'sha mijozlar bilan, MTS mijozlari bilan gaplashdik. O'zbekistonning turli viloyatlaridagi, keyin o'sha ijtimoiy tarmoqlar Facebook va Twitter orqali ham o'sha MTS mijozlarining sarosimalari, ularni o'sha nima qilayotganliklari, harakatlarini biz yoritib bordik va bu narsa bizni Ozodlik saytida uzilish xronikasi deb nomladik va batafsil yoritib borildi.
Endi nimadan sarosimaga tushyapti odamlar?
Endi hurmat, bu yerda juda ko'plab sarosimaga tushishiga odamlarni, ayniqsa o'sha aksar MTS mijozlari oldindan katta summada pul to'lab qo'yishgan. Masalan, o'sha Facebook yoki Twitterda ko'pchilik yozdi, hatto 80-100 AQSh dollari miqdorida.
Endi har holda qaytarib bersa kerak bu pullarni.
Endi bu hozircha noma'lum. Shu odamlar keyin sarosimaga tushgan, keyin yana bir qiziq jihati sarosimaga tushishini bizga o'sha farg'onalik bir yigit bilan, MTS mijozi bo'lgan yigit bilan gaplashsak, o'sha MTSning eng krutoy raqamlari, eng yaxshi raqamlarini sotib olgan MTS mijozlari orasida ham sarosima kuzatilgan.
Odamlar hayron, qimmat $1000, $2000, $500 nomerlar olganlar bor, ular hayron. Bizni yaxshi ko'rishadi O'zbekistonda shunaqa, haligi oson nima eski tushib qoladigan, haligi bir xil nomerlar, masalan 4ta bir xil nomer, 4ta 5 tam 3ta 5 bitta yoki shunaqa nomerlar qimmat turadi, opa, xullas krutoy nomer hisoblanadi.
Endi Mehribon, mana MTS aloqasi O'zbekistonda uzilish ortidan ko'plab odamlar nomrini ham yo'qotish xavfi ostida qolganlar. Mayli, oddiy odamlarni tushunish mumkin, lekin bu yerda ish odamlari, tadbirkorlar, hatto yirik-yirik shirkatlar o'z nomeridan ajralishi mumkin. Ya'ni ularni telefon raqamlari ommaga ma'lum, lekin bu nomerdan ajralib qolishining oqibatlari haqida.
Endi oqibatlarni biz keyinchalik o'rganarmiz, lekin biz bugun suhbatlashganimiz o'zbekistonliklar, o'sha MTS mijozlari albatta xavotirga tushishgan. Endi oqibatlarni hozircha biz bilmaymiz.
Endi masalan, bir shirkat masalan nomerga ega bo'lsa, o'sha shirkatni boshqa shirkatga o'tayotganda o'sha nomerni saqlab qolish imkonlari bormikan?
Endi bunisini qiziqib ko'rmadik, lekin hurmat bu tarafini, lekin aksar ko'pchilik hatto ogohlantirilmagani. Chunki biz gaplashganimiz Farg'ona, Surxondaryo bilan gaplashdik, lekin Toshkentda ayrim abonentlar, o'sha MTS abonentlari ogohlantirilgani haqida aytishdi. Ayrim abonentlar yoppasiga o'sha uzilishga yarim soat qolgan vaqtda ogohlantirish xati olganlar, SMS olganlar va o'sha SMSda ulardan MTS kechirim ham so'ragan, lekin mana yuqorida biz aytganimiz ogohlantirish olmagani haqida yuqorida suhbatlashganimiz farg'onalik yigit.
Hech kim ogohlantirishga yo'q, faqat nimalarga ogohlantirish haliga prokuratura nimalar ishxonalar bo'ladi-ku, shunaqa joylarga ogohlantirish. Hech qaysi abonentga unaqa nimalar kelgan yo'q, hamma hayron.
Demak, bu gapni endi biz faqat Farg'ona bilan bog'lanib qolmadik. Surxondaryodagi bir MTS mijozi bilan ham suhbatlashganimizda u ham bu haqda faqat toshkentlik tanishidan eshitganini gapirdi.
10 kunga o'chadi deyishyapti. Sherzod degan o'rtog'im Toshkentdan telefon qildi. O'char ekan dedi, ishonmadim. Keyin kompaniyada ishlaydigan bir Olga degan tanishimiz bor edi-da, o'shanga telefon qildik. Rus ayol Toshkentda ishlaydi ofisda. O'sha ham tasdiqladi. Men aytdim, nima bo'ladi bu? Megafon keladi deyishyapti. U gap to'g'rimi deb so'rasak, мы сами тоже не знаем deydi. Bilmaymiz o'zimizdan deydi, nima bo'lishini deydi. Surxondaryoni uni na operator javob berdi, na haligi sotuvchilar javob berdi. Ogohlantirilmagan.
Endi hurmat, shu yuqorida aytdingiz, nima qilishi mumkin deb, lekin hozircha o'sha MTS mijozlari umid qilishyapti 10 kundan keyin yana o'zini qayta faoliyatini boshlashiga, lekin
10 kungacha nima qilishadi endi ular?
10 kungacha hozir biz suhbatlashganimiz aksar ko'pchilik o'sha ikkita, hozir O'zbekistonda 5 ta kompaniya bo'lsa, ular faqat o'sha bittasi MTS endi vaqtincha faoliyatini to'xtatdi, lekin ular o'sha ikkita asosiy kompaniya UCL va Beeline'dan birortasini tanlayotganliklariga guvoh bo'ldik.
Boshqa kompaniya uchun kartasini olamiz endi, iloji yo'q. Hozir ko'ramiz, yoki UCL yoki Beeline olamizda. Bizda faqat shu ikkita kompaniya yana hozir xolos JSL. Yana ikkita kompaniya bor, ular nimasi boshqacha, CDMA deb ishlashadi ular. Sim karta deb ishlanadi-da ularniki, hali naqa boshqacharoq. Ular cifravoy, perfect bilan UzMobile bor, ular nima, cifravoy, Ruim karta bular.
Beeline yoki UCL ishlatamiz, domashniy ham bor, domashniy ishlab turibdi endi. Domashniy baribir sotuvga kerak-ku endi, Beeline sim kartani qo'yib turamiz, lekin UCL ham bor, UCL ishlatish mumkin. Chunki UCL связи Beeline'dan ko'ra yaxshi-da.
Endi hurmat, o'sha MTS mijozlari orasidagi sarosimani mana shu yuqorida aytilgan UCL va Beeline ofislari oldidagi turna qator navbatlardan bilish mumkin. Chunki bu o'sha Ozodlik saytida ham biz yoritdik, tinglovchilarimiz kirib ko'rishlari mumkin, suratlar bor o'sha Beeline UCL ofislarini oldidagi turna qator navbatlar. Bu o'sha ertalab MTS mijozlari eshitgandan o'sha o'z kompaniyalarini o'zgartirishga harakat qilishgan. Bizga toshkentlik bitta manbani aytishchi, hatto Beeline'ni o'sha Toshkent shahar hokimligi binosi yaqinidagi bosh ofisi oldida ko'cha to'sib qo'yilgan va hatto Beeline'ni ichkarisiga, ofisni ichkarisiga odam sig'magandan keyin hatto ko'chaga stol chiqarib, ko'chada ham mijozlarga xizmat ko'rsatilgani aytildi. Endi albatta bu yerda yuqorida savol berdingiz, nima yo'qotishi mumkin deb, juda ko'p yo'qotishlari bo'lishi mumkin, jumladan Ozodlik ham juda ko'plab bizni tinglovchilarimiz MTS kompaniyasini mijozlari edi. Endi biz ulardan so'rab qolamiz, o'sha ularni yangi ulangan kompaniyalari nomerlarini, raqamlarini bizga SMS orqali yoki qo'ng'iroq qilib bizga bildirib qo'yishlarini so'raymiz.
Albatta, MTS O'zbekistonda uzilganiga qaramasdan bugun demak erkin mikrofonga ko'proq qo'ng'iroqlar bo'ldi va bu haqidagi tafsilotlar erkin mikrofon eshittirishida albatta Endi demak eslatib o'tamiz, 9 milliondan ortiq abonentga ega MTS uyali telefon operatori O'zbekistonda xizmat ko'rsatishni to'xtatgan. Mijozlarning ayrimlari demak yoqpasiga operatorni o'zgartirmoqda, ayrimlar esa nima qilishni bilmay sarosimada. Ayni paytda hamkasbim Farruh Yusufiy hozir studiyamizga kirib keldi. Farruh, demak bu yuzadan mana MTS rasmiylarimi yoki O'zbekistondagi rasmiylar biron bir izoh berishyaptimi? Demak O'zbekistonda aholi nima qilishni bilmayapti, aloqa uzilgan va rasmiylar qanday izohlashyapti bu ahvolni?
Demak rasmiylar hozircha o'sha O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi rasmiysi o'sha yuqorida hamkasbim bilan suhbatda O'zbekistonda faqat MTS emas, boshqa shirkatlar ham bor. Mijozlar bemalol boshqa shirkatlarga o'taverishsin degan izohni berishdi. Ayni paytda MTS'ning sobiq mijozlari boshqa kompaniyalarga o'tishlari ortidan bu kompaniyalar o'sha kelayotgan millionlab, ya'ni MTS'da 10 millionga yaqin abonent bo'lsa, millionlab yangi abonentlarga xizmat ko'rsatishda texnik muammolar yuzaga kelishi mumkinligidan xavotir bildirilayotgan edi. Masalan, O'zbekistonda boshqa davlatlardan farqli o'laroq sim karta sotib olish uchun abonent, o'sha potensial abonent shaxsan mobil aloqa shirkati shubasiga borib pasportini taqdim etishi va ma'lum vaqt oladigan jarayondan o'tishi kerak, ya'ni rasmiylashtirish va boshqa jarayondan o'tishi kerak va bu o'sha birinchi texnik muammo o'sha mobil operatorlari binolari oldida katta-katta navbatlar yuzaga kelayotgani va Beeline, hatto Beeline shirkati hozirgina mehribon aytgandek 17-iyul kuni ish kunini soat 22 gacha, ya'ni kechasi 10 gacha uzaytirgani ma'lum bo'ldi va o'sha shirkat xodimlari ko'chalarga chiqib stol qo'yib olishib o'sha navbatda turgan olomonga shunday deb aytsak bo'ladi, bemalol olomonga o'sha sim kartalarni sotishga ulgurmayapti va texnik nosozliklar qolgan kompaniyalarga, kompaniyalarning o'sha aloqa oqimiga bosim bo'lish haqida ham xavotirlar bildirilayotgandi. Ucell, o'sha O'zbekistondagi yirik shirkatlardan biri Ucell mobil operatori egasi hisoblangan Shvetsiyaning Telesoniera kompaniyasi vitse-prezidenti Cecilia Edstrom Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi shoba korxona, ya'ni Ucell yangi mijozlar millionlarni tashkil qilgan taqdirda ham bemalol xizmat ko'rsata olamiz degan gaplarni aytdi.
Ucell has invested a lot in the network over the past
Ucell mobil operatori egasi, ya'ni Ucell keyingi bir necha yil davomida tarmoqlarini rivojlantirish uchun katta sarmoyalarini yotqizdi va mijozlarga xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirdi. O'ylashimcha, Ucell kelgusida ham mijozlar sonini ko'payishiga tayyor degan fikrlarni bildirdi Telesoniera shirkati vitse-prezidenti Cecilia Edstrom. U shuningdek MTS shirkati litsenziyasi to'xtatilayotgani Ucell uchun qo'shimcha mijozlar olib kelishi mollari to'g'risidagi izohni berishdan tiyildi. Ayni paytda Telesoniera vakili O'zbekistonda telekommunikatsiya sohasida ishlayotgan xorijiy sarmoyadorga nisbatan avj olgan ta'qiblar yuzasidan fikr bildirmaslikni ham ma'qul ko'rdi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi 17-iyul kuni O'zunrabita shirkatining 2004-yil 28-iyul kuni uyali aloqa xizmatini ko'rsatish uchun berilgan litsenziyasini mahalliy soat 18:00 boshlab 10 kun muddatga bekor qildi. Hurmat aka, shu yerda yana bir narsani eslatib qo'ysak, shu MTS O'zbekiston bilan bog'liq muammolar qanday paydo bo'lgani haqida, bu muammo o'sha o'tgan oyda 14-iyun kuni MTS O'zbekiston bosh direktori Behzod Ahmedovning mamlakatdan qochib ketgani to'g'risidagi xabarlar ortidan paydo bo'ldi. O'zbekiston bosh prokuraturasi Behzod Ahmedovni moliyaviy qallobliklarda ayblab, xalqaro qidiruvga berdi Interpol orqali. Ayni paytda O'zbekiston rasmiylari MTS rahbariyati Behzod Ahmedovni yashirayotganlikda ham ayblamoqda. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi 17-iyul kuni soat 18:00 boshlab, ya'ni yana eslatib qo'yamiz, MTS aloqasini to'xtatdi. 9.5 million abonentlar yopirila boshladi boshqa kompaniyalar o'sha binolari oldiga. Eslatib qo'yamiz, O'zunrabita aloqasi O'zbekistonning 94% hududini qamrab olgan va 9 milliondan ziyod abonentga ega. ega shirkat bo'lib, O'zbekistondagi eng yirik mobil operator edi.
Demak, O'zbekistonda har 3 odamning biri shu paytga qadar MTS aloqasidan, aloqa xizmatidan foydalanib kelayotgan edi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi buyrug'iga asosan 17-iyul kuni soat 18 dan boshlab uzun robita litsenziyasi 10 kunga bekor qilindi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistondagi muxolifat liderlaridan biri, ro'yxatga olinmagan Ozod dehqonlar partiyasi lideri, tarix fanlari nomzodi Nigora Hidoyatova O'zbekistonni tark etgan. Nigora Hidoyatova keyingi bir oy ichida Toshkent shahar Milliy xavfsizlik xizmati bo'limiga so'roqqa chaqirtirilayotgan edi. Guvoh maqomidan ayblanuvchi sifatida chaqirilgach, u O'zbekistonni tark etganligini bildirdi. Ozodlik Nigora Hidoyatova bilan bog'lanib, uning O'zbekistonni tark etish bilan bog'liq tafsilotlarini o'rgandi.
O'zbekistondagi muxolifat liderlaridan biri, ro'yxatga olinmagan Ozod dehqonlar partiyasi lideri, tarix fanlari nomzodi Nigora Hidoyatova O'zbekistonni tark etdi. Nigora Hidoyatova keyingi vaqtlarda 15 marta Toshkent shahar Milliy xavfsizlik xizmati bo'limiga so'roqlarga chaqirilganini aytar ekan, oxirgi 16 martasida guvoh sifatida emas, balki ayblanuvchi sifatida chaqirilganligini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda Nigora Hidoyatova quyidagilarni gapirib berdi.
Да, я покинула Узбекистан пятница 13 июля, потому что мне угрожал арест уже. 2 недели назад, где-то 18 июня, меня первый раз вызвали на допрос городское управление СНБ, Ташкентское управление СНБ, следователю, полковнику Степан Хаджаеву. Вот, и я когда пришла на допрос в качестве свидетеля. Вы знаете, следователь намекал, потому что там у меня была очная ставка с 3 людьми совершенно разными, из которых 2 я знаю, а 1 вообще не знаю. И вот этот второй, третий человек, уроженец Таджикистана, он дал такие показания против меня, о которых, ну, во-первых, это бред сумасшедшего, да, что, скажем, свержение вооруженным путем конституционного строя Узбекистана.
Менге нисбатан мутлақо ҳар хил бўлган 3 одам гувоҳлик беришди. Улардан 2-тасини танисам, 3-сини умуман кўрмаганман ва танимайман. 3-чи одам Тожикистон фуқароси экан. Ўша Тожикистон фуқаросининг гувоҳлик беришича, ба мисоли мен O'zbekistonda konstitutsion tizimni qurolli yo'l bilan ag'darish niyatida ekanman. Bu iddao esidan oqqan odamning aljirashiga o'xshar edi. Men bu shaxsning kimligini inson huquqlari faollari orqali Tojikiston huquq-tartibot organlaridan so'rashtirib ko'rdim. Bilsak, bu odam bir necha marta narkotik moddalar savdosi bilan shug'ullangani uchun qamalgan ekan. Tojikiston tomonining aytishicha, bu odam O'zbekiston agenturasiga taalluqli odam ekan. Milliy xavfsizlik xizmati tergovchisi meni O'zbekiston jinoyat kodeksining 159 va 244 moddalar bilan aybladi. Bu noqonuniy tashkilotlar tuzish va ularning faoliyatida ishtirok etish kabi ayblovlar bo'lib, bu juda og'ir ayblovlar hisoblanadi. Bu kabi ayblovlar bilan qamalganlar amnistiyaga tushmaydi. Shuningdek, o'sha Tojikiston shaxsi tergov jarayonlarida guvohlik berib aytdiki, u 14-iyun kuni ba misoli meni Istanbulning sharqiy qismida joylashgan Muhammad Solihning uyida ko'rgan emish. U shaxsning aytishicha, ba misoli biz Muhammad Solihning uyidagi yig'ilishda O'zbekistondagi konstitutsion tizimni qurolli yo'l bilan yiqitmoqchi bo'lgan emishmiz. Aytilganlardan xulosa qilishim mumkinki, O'zbekiston hukumati xalq noroziliklaridan, ijtimoiy noroziliklardan juda qo'rqmoqda. Lekin bu hammasi emas. Tojikistonlik men tanimaydigan shaxsning menga qarshi guvohlik berishida aytdiki, ba misoli, mening missiyam bu amerikalik nodavlat notijorat tashkilotlarining faoliyatini muvofiqlashtirish bo'lgan emish. Ba misoli, o'sha yig'ilishda men o'rnimdan turgan emishman-da, Amerikaning Milliy demokratik institutdan pul olamiz degan emishman. Endi o'zingiz o'ylang. Asli Tojikistonning So'g'd viloyatilik ko'rinishidan retsidivist bo'lgan bu narkosavdogar odam qayerdan Amerikaning Milliy demokratik institutini biladi? Qayerdan bu kabi xalqaro tashkilotlarni taniydi? Men shu narsani tushundimki, qamoq ichida qola turib, o'zimni aybsizligimni umuman isbotlay olmayman va shu sabab O'zbekistonni tark etishga majbur bo'ldim.
Demak, O'zbekistonda ozodlik konlari yetakchisi Nigora Hidoyatova o'ziga nisbatan jinoyat ishi ochilishi ortidan O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan. Dasturimiz davomida Shvetsiyada o'zbekistonlik taniqli ulamo Obidxon Qorinazarovga qarshi suiqasdga aloqadorlikda ayblangan er-xotin ustidan mahkama ishi o'z yakuniga yetib borayotir. Bu haqdagi tafsilotlarga sal keyinroq o'rin beramiz. Hozir esa boshqa mavzularga o'tamiz. Yevropada o'g'irlangan avtomobillar O'zbekiston va Tojikistonda sotilyapti. Germaniya jinoyat politsiyasi rasmiysining Spiegel jurnaliga bergan intervyusiga ko'ra, Germaniyada o'g'irlanayotgan avtomobillarning ko'p qismi Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston va Tojikistonga yuborilgan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Germaniyada istiqomat qiladigan va ismini ochiqlashni istamagan avtomobil savdosi bilan shug'ullanuvchi shirkat rahbarining ozodlikka aytishicha, Germaniyada qimmatbaho avtomobillar o'g'irlash so'nggi yillarda ancha ko'paygan. Suhbatdoshga ko'ra, asosan BMW X6, BMW X5 hamda Mercedes GL rusumidagi avtomobillar o'g'irlanmoqda.
Это же не телефонный разговор, когда встретимся. Это эти машины всегда бывают полностью страхованные от любого удара.
Men bu tizimni juda yaxshi bilaman, lekin bu telefonda aytadigan gap emas. Kelsangiz tushuntirib beraman. Bu ish bilan asosan Germaniyada istiqomat qiladigan, lekin millati nemis bo'lmaganlar shug'ullanadi. Qimmatbaho avtomobillar ba'zan shunday, ba'zan egalarining roziligi bilan o'g'irlanadi. Bunda mashina egasi ham o'g'irlagan odamdan ulush oladi, ham o'g'irlangan mashinasi qiymatini sug'urta kompaniyasidan to'laligicha undirib oladi, deydi avtomobil savdosi bilan shug'ullanuvchi shirkat boshlig'i. Suhbatdoshga ko'ra, o'g'irlangan avtomobillar asosan ikki yo'nalish bo'yicha mamlakatdan olib chiqiladi. Birinchisi Polsha orqali va ikkinchisi shimoliy yo'nalish Sankt-Peterburg orqali. Undan keyin, deydi suhbatdosh, o'g'irlik izini yiroqlashtirish uchun bu avtomobillar O'zbekiston va Tojikistonga yuboriladi. O'zbekistonda xorijdan keltirilgan qimmatbaho avtomobillar asosan Sirg'ali avtomobil bozorida sotiladi. Shu bozorda ishlayotgan va ismini ochiqlamagan avtomobil sotuvchisiga ko'ra, xorij avtomobillarini faqat jismoniy shaxslar sotadi.
Biz sotamiz, o'zi sotib, egalari orqali sotadi. Bizdan hududdan foydalanadilar faqat. Bizda unaqa anaqa bo'lmagan, lekin eshitadi, nima kelursa, shu o'g'irlangan ekan, Interpoldan chiqib qopti, avtomobilni yopib yotib, qulog'imga chalinib qoladi onda-sonda. Bizda hali unaqa bo'lmagan bizda.
Deydi bozor xodimi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylaridan bu haqda hech qanday ma'lumot olishning iloji bo'lmagan bir paytda tojikistonlik rasmiylar Germaniyadan o'g'irlab keltirilgan o'nlab mashinalar aniqlanganini ochiqladi. Tojikiston bojxona qo'mitasining kontrabandaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Qurbon Abdunazarovning 16-iyul kuni Dushanbeda o'tkazilgan matbuot anjumanida aytishicha, Germaniya politsiyasi ma'lumotlari va Interpol bilan hamkorlikda 10 dan ortiq o'g'irlangan mashinalar qo'lga olingan. O'zbekiston va Tojikistonda qimmatbaho avtomobillar savdosi katta foyda keltiradigan bizneslardan biri ekanligi aytiladi. Tojikistonda xorij avtomobillari uchun bojxona to'lovi arzon, biroq O'zbekistonda xorijdan keltirilgan avtomobillarga mashina tan narxining 120%igacha Rossiya va Ukraina avtomobillaridan tashqari bojxona solig'i solinadi. Biroq bojxona to'lovi shuncha katta bo'lsa ham O'zbekistonga qimmatbaho avtomobillar ko'plab keltiriladi. Toshkent shahrida istiqomat qiladigan ozodlik manbasining bojxona tizimida ishlaydigan tanishining gapiga tayanib aytishchi, bu katta to'lovlar hammaga ham joriy qilinmaydi. Katta amaldor shaxslar va bojxona rahbariyatida yaqin tanishlari bor odamlar uchun qimmatbaho xorij avtomobilini arzon narxda rastamoshka qilishning imkoni bor, deydi ozodlik manbasi.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti mamlakatda tadbirkorlik faoliyatiga yo'l ochuvchi bir farmonga imzo chekkan. Prezidentning yangi farmoni tadbirkorlarga biroz yengillik berishi mumkin, lekin uning ijro mexanizmi yaxshi emasligi hamda chuqur ildiz otgan korrupsiya farmondan ko'zlangan samarani minimallashtiradi. Bu fikrni O'zbekiston Respublikasi prezidenti 16-iyul kuni imzolagan farmonni ozodlik bilan suhbat chog'ida sharhlagan mahalliy tadbirkorlar bildirdi. Prezidentning statistik soliq, moliyaviy hisobotlari litsenziyalangan faoliyat turlari va ruxsat berish tartib tamoyillarini tubdan qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni matni bilan tanishgan tadbirkorlar bildirgan boshqa fikrlar bilan tanishing.
Mirkomil Toshkandining 1996-yildan 2006-yilgacha 10 yil o'z ishi, biznesi bo'lgan. U o'z ishxonasida karton qutilar ishlab chiqarar edi. Bundan 16 yil muqaddam ishxonasini ochishda qaysi idoralardan ruxsat olganini eslab, bunday dedi.
Men birinchi ruxsatni hokimiyatdan olganman. Keyin soliq inspeksiyadan olganman. Keyin bankdan olganman. Keyin ma'muriy organlar, ya'ni o'sha mahalla komitetidan, pajarnidan, militsiyadan, doktordan, hattoki shu darajaga borganki, o'sha tabiatni muhofaza qilish tashkilotlari ham kelardi. Mana oldingi ruxsating bormi yo'qmi deb.
Boshqa bir tadbirkor biznesi poligrafiya sohasiga oid bo'lgan Shermuhammad ismli yigitning aytishicha, ishxona ochish uchun olinadigan ruxsatlar soni keyingi yillarda qisqargan. Xususan u shug'ullanayotgan faoliyat turiga ruxsat olish majburiyati prezidentning o'tgan yil avgust oyidagi qarori bilan bekor qilingan. Qarorgacha bo'lgan vaziyat mana bunday edi.
Ruxsat olinar edi. Bu guvohnoma litsenziya olingunga qadar birinchi ishlamoqchi bo'lgan binoingizni sanitariya holati talabga javob beruvchi ruxsat.
Sanitariya
stansiyadami?
Xo'p.
Ikkinchisi yong'in xavfsizligidan olinadi ruxsat. Ikkita. Uchinchisi ekologiya, atrof muhit tabiatni himoya qilish qo'mitasidan. Ekologiyani zaharlash nimasi hali xavflilik darajasi yuqori emas, talablarga javob beriladigan. Bu uchinchisi. To'rtinchisi ishlamoqchi bo'lgan xona yoki inshoat qo'riqlash tarafdan signalizatsiya o'rnatilgan panjaralar o'rnatilgan ichki ishlar bo'limidan olinar edi. Bu to'rtta.
Bu prezident 11 yil 25 avgustda qabul qilgan qarorgacha bo'lgan davrda poligrafiya sohasida faoliyat yurituvchi ishxona ochish uchun talab qilingan ruxsatlar edi. Avgust qaroridan keyin esa davom etadi Shermuhammad.
Ana shu to'rtta ruxsat o'tgan yili 2011 yil 1 sentyabrdan boshlab bekor bo'ldi. Biz hozir guvohnoma olmoqchi bo'lsak bosmaxonaga to'g'ridan-to'g'ri agentlikka murojaat qilamiz. O'sha davlat bojini davlat yig'imini to'lib bitta tashkilotdan hozir guvohnoma olib chiqib ketiladi.
Shermuhammadning aytishicha, prezidentning 16 iyul kungi farmoni faoliyatning boshqa turlari uchun olinishi lozim bo'lgan ruxsatlar sonini qisqartiradi. Tilga olingan farmon matni bilan avvalgi eshitirishimizda tanishtirgan edik. Hujjatga muvofiq 2012 yilning 1 avgustidan boshlab ruxsat berishga oid 80 ta tartib taomil bekor qilinishi kutilmoqda. Bu esa tadbirkorlar yuki 26%ga yengillashini anglatadi. Shermuhammad bu jumlani mana bunday tushuntirdi.
Bu ruxsatnoma degani 80 ta degani bu bitta tadbirkorga yoki bitta tadbirkorlik subyekti yoki firmaga aloqador emas. Butun respublika bo'yicha butun hamma sohani qamrab olgan, bir sohadan deylik 2 ta, bir sohadan 3 ta, bir sohadan 4 ta qilib olib tashlangan shu paytgacha joriy qilingan ruxsatnomalarni umumiy 80%i bekor qilindi. 26% degan narsa nima? Shu 80%ta bor, hammasini 100% deb olsangiz, bekor qilingan 80%i 26%. Demak, hali 74% miqdorda ruxsatnomalar amalda bor degani.
Xullas, Shermuhammadning fikricha, kichik biznes yo'lidagi to'siqlar birin-ketin olib tashlanmoqda. Lekin o'z biznesini 10 yil yuritgan va bundan 6 yil muqaddam to'xtatib qo'ygan Mirkomil Toshkandiy prezidentning so'nggi farmoni samarasi sezilarli bo'lishiga ishonmaydi.
Farmon nihoyatda yaxshi. Uni farmonni mexanizm, ya'ni ijro mexanizmi hali ishlab chiqilmagan. Yana illat bo'lib ketgan, juda yomon illat bo'lib ketgan bu korrupsiya. Shuning uchun ijrosi sal qiyin bo'ladi. Eng asosiy dushman korrupsiya.
Biz suhbatdoshlarimiz, tadbirkorlardan mamlakatda kichik biznes uchun yaratilgan muhitni 5 balli tizim doirasida baholashni so'radik. Shermuhammadning bahosi bunday bo'ldi.
Kichik tadbirkorlikni bir vakili sifatida baho beradigan bo'lsam, 3 bilan 4 orasidan bo'lar edim.
Mana bu esa Mirkomil Toshkandiy bergan baho.
O'zbekistonda kichik biznesni boshlantirish uchun agar 5 balli sistemada olsak, sharoit bor. Ya'niki, qanaqa sharoit? Xomashyo bazasi bor, farmonlar bor. Lekin o'sha farmonlarni, o'sha qonunlarni ijro mexanizmi yo'qligi uchun men 3 ball qo'yardim.
Dedi Mirkomil Toshkandiy.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Ozodlik online dasturi biroz so'ngra, hozir esa boshqa mavzularga o'tamiz. Londonda olimpiada ochilishiga sanoqli kunlar qolar ekan, jahonning turli mamlakatlaridan sportchilar va shu davlat rasmiylari Londonga yetib kela boshladi. Ular orasida ayrim o'zbekistonlik sportchilar ham bor. O'zbekistonlik Ravshan Ermatov hakam albatta va Abdulhamid Rasulov hamda qirg'izistonlik Bahodir Qo'chqorovlardan iborat referilar guruhi London olimpiadasida hakamlik qilish uchun, demak, Buyuk Britaniyaga uchib ketishdi. Safar oldidan ozodlikka so'zlagan Bahodir Qo'chqorovga ko'ra, shu kungacha Markaziy Osiyo mintaqasidan biror guruh yoki yakka hakam jahon olimpiadalarida sudyalik qilgan emas. Hamkasbim Xondamir bilan suhbatlashgan qirg'izistonlik referi gapni o'zi dohil bo'lgan guruh tarkibidan boshladi.
Состав Ашер Равшан Ирматов, Абдулхамид Расулов, мен, Виктор Зазбекистоннан, ундан ташқари Осиёдан Япониянын бригадасы чакырылган, Австралиянын бригадасы чакырылган, Эмираттыкка чакырылган.
Силар кайсы оюндарга хакамлык кылышыңар күтүлүптү? Жок, халы у туурасында маалымат жок.
У туурасы эч ким билмейди, у 3 күн алдын айтылады. Бизге баарыбыр, чүнки Орто Осиёдан команда жок. Халыгарыны берип
qaysi komandalarda o'zingiz ham muxlis sifatida ham hakam sifatida yaxshiroq bir shans bor deb o'ylaysiz London olimpiadasida?
Bu narsa deyish qiyin. Ну, fanatmasmiz, hech qanday komandaga fanatmas mumkin. Ravshan ham fanatmas. Qiyin bu yerda bu narsa deyish, chunki Latin Amerika, Braziliya, Argentina, Uyada, Ispaniya. Бывшие СНГ-дан, по-моему, битта нима чықты ме, Беларусия чықтыса керек. Чемпионат Европада, хама ойлады Германия ойнады, хама ойлады Испания Германия ойнады. Футбол, дүниада хазы футбол жүді, тезлашып кетті, көтарылып кетті, бұл нәзі дейді жүді ем қиын. Хорватия нима еш көрсатты, Польша қанақ ойнады, Россия қанақ надежасы барады, чықалмады. Беді экспертларан бұл нәзі дейді қиын. Chunki olimpiyskiy o'yinlarda bilsangiz kerak, 2-3 yosh katta o'ynaydi, lider o'ynaydi. Olimpiyskiy chempion, chempion mirobilan teng degan narsa. O'shaning uchun bu yerda o'limiga o'yin bo'ladi. Bu yerda bir narsa deyish juda qiyin. Kim chiqadi, kim chiqolmaydi, kim o'ynaydi. Biz ishimiz sudit qilish, xudo xolasa yaxshi sudit qilib, 2010-da yaxshi sudit qilib, mamlakatni oldida, Qirg'izistonni oldida o'zimni yuzimni yorug' qilib kelishga xudo xolasa va'da beraman. Bu yerda endi Ravshan u yerda. Brigadamiz yaxshi xudo xolasa.
Bu nechinchi chempionatinglar birgalikda o'tkazayotgan? Gap o'sha jahon chempionati darajasidagi nimalar to'g'risida ketyapti.
Endi hisoblasangiz, mana chempionat mira klublar orasida 17 yoshlar chempionat mirasi, 20 yoshlar chempionat mirasi, undan keyin yana klublardagi, keyin katta chempionat mira. Bu hisob kitobi bilan 9 8 ta katta chempionat miralarni o'tkazdik. Olimpiyskiysi bo'lgan emas, tarixda bo'lgan emas, bu birinchi marta xudo xolasa. Qasa niyat qildim xudo xolasa. 2010 dan keyin bir intervyuni aytdim xudo xolasa. Shu olimpiadaga borsak yaxshi bo'lar dedim, niyat xolisiga.
Mana nasib qipti sizlarga aka. Umuman Markaziy Osiyodan sizlardan avval hech shunaqa bir hakamlar guruhi borib olimpiadada hakamlik qilganmi?
Yo'q. Men biladigan o'qigan yo'q.
Demak, sizlar birinchi bo'lib ketyapsizlar-a?
Xudo xolasa. Kechagina Football Express o'qidim, Rossiyadan bo'lgan ekan, Butinka bo'lgan ekan. Yilesimda yo'q.
Umuman o'sha jahon futbolida keyingi yillarda kuzatilayotgan trendlar to'g'risida ham ikki og'iz gapirib bera olasizmi aka? Siz ekspertsiz baribir. Jahon futboli qaysi tomonga qarab ketyapti?
Jahon futboli juda tezlikda ketyapti. Hozir ko'ryapsizlar-ku, texnologiyasini ham o'zgartiramiz deyapti. Mana bo'lgan bo'lmagan gollar, FIFA'ning mana 5 ta hakam qilishi, birinchidan bu pul, ikkinchidan buni FIFA beryapti, FIFA'ga gap yo'q. Futbol tezlashgani uchun normativlarni tezlashtirdi. Burun masalan uzoq nima yugurishlar bor edi, normativlar bor edi. Hozir korotki o'yin tezlashib ketdi, temp ko'tarilib ketdi o'yinni. O'shinga yarasha hakamlarga shunaqa tribuna bo'lyapti hozir. Shu ko'zda ko'rish kerak, yugurish kerak, o'yinni moment top oldi bo'lish kerak, moment oldi bo'lish kerak, shtrafxona oldi bo'lish kerak, xato bo'lish kerak emas. Shuni dazirlar robotga qilyapti. Daji pochtamizga, internetimizga jo'natyapti, qanaqa trenovka qilish kerakligini. Bunaqasi bo'lgan emas. Texnikani qarang, ketganini. Daji mana chiz internetiga gaplashamiz. Momentlar bo'yicha, futbolni rivojlanishi bo'yicha вообще gap yo'q. Futbol номер 1 edi, ну, по-моему, еще yana 100 yilga номер 1 bo'lib ketadi. Odamlar kirishini qarang, bolalar. polilarni qarang, iskustvenniy qilyapti, естественный qilyapti, podogrev bilan qilyapti, qor eriydigan qilyapti, yozda o'tiradigan, qishda o'tiradigan qilyapti. Bu katta texnologiya, bu FIFA'ning katta ishi bu. FIFA mana shu balyoshik uchun hamma imkoniyatni qilib beryapti. Mana shu balyoshik yaxshi bo'lib, futbol yaxshi to'g'ri o'tsa, mana gol bo'ldi, bo'lmadi, hozir chipli to'p chiqaradi. Har bir to'p kamida 1,5-2,000 dollarga to'g'ri kelsa kerak. Mana o'ylab ko'ring, har bir o'yinga 10 tadan to'p. Balyoshiklar uchun hamma nimani qilib beryapti. Mana Qatarda oxirgi marta sud qildik. Qatar 2022-yili chempion bo'lishni taklif qiladi. Uzi stadionlarni quryapti. Konditsioneri bor stadion quryapti. Qanday erish kerak? Stadionda biz suyut qildik 21 gradus. Ko'chada eshigi ochiq, hamma yoq ochiq. Nu tak texnologiya qilgan qarang futbolni. Ko'chada 52 gradus issiq. Nimada 21 gradus stadion ichida polada. Konditsioner qo'ygan. Har bir skameykan tagiga atrofiga.
Oxirgi savol. Markaziy Osiyo mamlakatlaridan komandalar qachon boradi deb o'ylaysiz shunaqa bir olimpiada o'yinlariga futbol bo'yicha?
Xudo xolasa boradi. Futbolni rivojlanish o'rtasiga ko'p inovatsiyalar chaqiryapti, tim bo'lib FIFA yordam beryapti. FIFA yordam bergandan keyin kontrol ham qiladi-yu. Baribir bir kuni именно детский футболга katta nadejda qo'yish kerak. Детский футболда, undan tashqari bar mamlakatni poddeshkasi bo'lish kerak. Mamlakatni poddeshkasi bo'lmasa futbol qiyin.
Mana shu Markaziy Osiyoda qaysi mamlakatlar futbolga alohida e'tibor berib, yoshlarni shunaqa siz aytgandek qo'llab-quvvatlayapti?
Tashqi hamma mamlakatda mana Turkmenistonda, Qozog'iston bilan Yevropaga o'tdi. Ancha bo'ldi. Qozog'istonda Olmaotalarda bo'lgan stadionlari вообще gap yo'q. Inostranets, Belarusiya, Xorvatiya, Ruminiya, Gersegovina, Gretsiyadan trenerlar ishlayapti. O'zbekistonda, Qirg'izistonda mana bizda, Tojikistonda mana prezidenti o'g'li futbol federatsiyasining prezidenti bo'ldi. O'rtoqchada futbol hamma o'rmay yaxshi ko'radi. Agarda iloji bo'lganda mana shu yerda bitta liga klub o'ynagan undan ham zo'r bo'lardi. Burungi savis paytida zo'nim 8 klub Buffalo liga bo'lardi. Endi uni keyinchalik FIFA Afrika qilsa kerak endi bilmayman-u, lekin o'yinchilarni ko'tarishi, ishlashi hamma mamlakatda yaxshi. Xo'p, endi bu yoqdan xudo xolasa jinek kuch-quvvat berilsa chiqib o'ynaydi. O'zbekiston mana Olimpiskiyada mana o'ynadi, uyida o'ynadi. Atbolishkida o'ynayapti, mana nima o'ynayapti? Bunyodkor o'ynayapti Liga chempionida. Mana Qirg'iziston, Dordoy. Hamma o'zining ishini qilsa-chi futbolda. Ashada futbol rivojlanadi. Trener-trenerlik qilish kerak, administratorlik qilish kerak. Hakam sudit qilish kerak, prezident pul ishlash kerak, klubni prezidenti, federatsiyani generalniy sekretari, shopur-shopurligini qilish kerak, massajchisi-massajchisligini qilish kerak. O'yinchi o'zining joyida o'ynash kerak. Napadashi-napadashi, polzashi-polzashi, vratar-vratar. O'shunday nega futbol bo'ladi. Futbol Yevropada o'sha darajada professionalizmni qo'yilganligi uchun shunaqa darajada. Professionalizm bo'lish kerak. Muqobillanadimi, muqobillanmaydimi, rejimit qiladimi, qilmaydimi, uxlaydimi, dam oladimi, professionalni podxod qiladi ko'p yillarda. Shuni bizda ko'proq o'g'atish kerak. Bizda yomon o'yinchilar yo'q emas. O'rtachada ko'p o'yinchilar zagranitsada o'ynashadi. Yaxshiligidan o'ynashadi.
Demak, Londonda bo'ladigan olimpiada o'yinlarida futbol o'yinlariga referilik qiladigan Qirg'izistonlik va hozir Qo'chqorov bilan suhbat edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston janubidagi Novqot va Cho'ngaloy tumanlarida o'z shahar meri Melis Mirzakmatov jangarilar guruhini tayyorlayotgani haqidagi ma'lumotlar tasdiqlanmadi. Bu haqda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi ma'lum qildi. Ayni paytda bu mishmish o'shliklarni biroz tashqishga solgani ham aytilmoqda. Mustaqil manbalarning bildirishicha, ayrim o'shliklar o'z oilalarini O'zbekiston chegarasiga yaqin hududlarga ko'chirishni ham boshlagan. Tafsilotlar bilan Sherzod Begusov.
Bundan bir necha kun avval Qirg'iz matbuotida Novqot va Cho'ngaloy tumanlarida o'sha shahar meri Melis Mirzaxmatov hamda sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev qurollangan jangarilar guruhini tayyorgarlikdan o'tkazayotgani haqida ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. Xabarlarda 500 jangari prezident Bakiyevni hokimiyatga qaytarish maqsadida tayyorlanayotgani aytilgan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining janubiy hududlar bo'yicha matbuot kotibi Jenu Shashirbayev bu ma'lumotlar o'rganilganini va tasdiqlanmaganini bildirdi. Bu kuch tizimlari va hokimiyatning obro'sini to'kish maqsadida o'ylab chiqarilgan mishmish bo'lgan deb hisoblaymiz. Novqot va Cho'ngaloy tumanlarida jangarilar bazasi mavjud. Ularni muayyan shaxslar moliyalashtiradi degan ma'lumotlar o'z tasdig'ini topmadi. Bu ma'lumot qanday asoslarga tayanib tarqatilganini o'rganishda davom etyapmiz, dedi Jenish Ashurbayev. O'shahar meriyasi rasmiylari esa huquq-tartibot tizimlaridan bu kabi ma'lumotlarni tarqatgan shaxslar va nashrlarga nisbatan jinoyat ishlari ochilishini talab qilmoqda.
Bu kuch strukturani jalb bilan birlikda jamon ko'rsatuv maqsadida shunday chaqirgan deb o'ylaymiz.
Biz tegishli tashkilotlar bizning bayonotimizni e'tiborga olishini, bu kabi bayonotlarni tarqatganlarga nisbatan jazo choralari qo'llanilishini talab qilamiz, dedi o'shahar meriyasi rasmiysi Kamil Sidiqov. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi rasmiylari mazkur ma'lumotlarni rad etganiga qaramay, ayrim o'shliklar orasida vahima kayfiyati paydo bo'lgan. O'shlik jurnalist Saltanat Fayzullayevaning aytishicha, mishmishlarga ishongan o'shliklarning bir qismi o'z oilalarini O'zbekiston chegarasiga yaqin hududlarga ko'chira boshlagan.
Agar Afg'onistonda tarlayapti terroristlar desa ishonsangiz bo'ladi. Tojikistonda ham endi bilmayman qanaqa shu gapga hali to'g'ri noto'g'riligi. Lekin biz shu muloqot bilan Qizilqiyada terrorchilar tayyorlanyapti degan gapga ishonish qiyinroqda. Masalan, men ishonmayman shu narsaga. Endi hozir ellar qo'rqayotganlari bor. Nimaga olib borib qo'yapti, do'stlikka olib borish qo'yapti degan.
Dedi Saltanat Fayzullayeva. O'shlik mustaqil kuzatuvchi Qodir Quvvat 2010 yilgi o'sh voqealardan so'ng bu kabi mishmishlar O'shda deyarli har kuni paydo bo'layotganini aytadi. Uning fikricha bu kabi mishmishlar shahardagi vaziyatni izdan chiqara olmaydi, lekin aholi orasida xavotir kayfiyatini kuchaytirgan.
Tilga qarshi geyur ushaqlar ayrim shurda chingaylanib qolgandiqdan eldarimda aytdi. Shuni ushaqlarga ishonib kuchli bo'ldi eldar aslida.
Baxtga qarshi ayrim mishmishlar haqiqatga ham aylanib qoldi. Shuning uchun o'shliklar orasida mishmishlarga ishonish juda kuchli, dedi Qodir Quvvat. Joriy yilning 16-aprelida bosh qarorgohi Belgiyaning Brussel shahrida joylashgan Alisher Navoiy instituti o'sha shahar meri Melis Mirzaqmatov 300 nafar jangarini Popon suv ombori yaqinidagi poligonda tayyorgarlikdan o'tkazayotgani haqida norasmiy ma'lumotlar mavjudligi haqida bayonot tarqatgan edi. O'sha shahar meriyasi Alisher Navoiy institutining bu bayonotini fitna sifatida baholagan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'iziston ofisi Chuboq Hoji Jalilov mamlakatda musulmonlar birligini saqlab qolish maqsadida iste'fo bergan. Mazkur ma'lumot efirga uzatilayotgan bir paytda Qirg'iziston ulamolar kengashi yangi muftini saylash borasida bosh qotirmoqda. Qirg'izistonning yangi muftisi nomi 18-iyul kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. Qirg'iziston musulmonlar diniy idorasida bir qator islohotlarni amalga oshirgan, haj mavsumini korrupsiyasiz va janjallarsiz o'tkazilishiga muvaffaq bo'lgan Qirg'iz parlamentida namozxona ochilishiga erishgan muftining iste'fosi qanday sabablar bilan bog'lanmoqda? Bu savolga hamkasbim Elmurod javob izladi.
Muftiyning iste'fosi to'g'risidagi arizasi ayni soatlarda Qirg'iziston ulamolar kengashida muhokama qilinmoqda. Yangi muftiyning nomi 18-iyul kuni e'lon qilinishi kutilayotir.
Bu mening muftiylik amonatdan ulamolar kengashining arz yozib jumushdan ketyum bo'lib sanaladi.
Men muftiylik omonatini topshirish, xizmatdan ketish haqida ariza yozdim. Arizamda 2 yil muftiylik qildim, qilgan xizmatimga rozi bo'linglar. Menga endi ruxsat beringlar, boshqa ishlar bilan shug'ullansam deb yozdim, dedi muftiy Chuboq Hoji Jalilov. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, muftiylikka 4 kishining nomzodi ko'rsatilgan. Muftiy Chuboq Hoji Jalilovga muxolif bo'lgan guruh bir necha kun oldin muqobil muftiyat tashkil qilib, mustaqil faoliyat yuritishini ma'lum qilgan edi. Muxolifatchilar vakili To'xtaboy Nazaraliyev 16-iyul kuni o'zlari muqobil muftiyni saylab olganlari haqida ma'lumot bergan.
Vaqtulu Jumog'ulov, Ruslan Jumog'ulov deganda shayladik, fata berdik.
Ruslan Hoji Jumog'ulovni vaqtincha muftiy vazifasini bajaruvchi etib saylab, duo berdik. 17-iyul kuni kech soat 18:00 ulamolar kengash yig'inini chaqirganmiz, dedi To'xtaboy Nazaraliyev. Muxolifatchilar Chuboq Hoji Jalilov faqat ulamolar kengashi tomonidan tayinlanganini, shuning uchun uning faoliyati noqonuniy ekanini iddao qilib keladi. Diniy muxolifatga ko'ra, muftiy Qirg'iziston musulmonlari qurultoyida saylanishi lozim edi. Ammo qirg'iz matbuoti mazkur iddaolar ortida yana boshqa jiddiyroq sabablar yotganini haqida ma'lumotlar bergan. Jumladan Chuboq Hoji Jalilov haj ziyoratini uyushtirishni davlat tasarrufidan chiqarilishiga muvaffaq bo'lgan. 2011 yil boshida parlament deputatlari haj ziyoratini faqat muftiyat uyushtirishini tasdiqlovchi va davlat tuzilmalarining bu jarayonga aralashuvini taqiqlovchi qarorini chiqardi. Shundan so'ng Qirg'iziston tarixida birinchi marta korrupsiyalashmagan va janjal nizolarga sabab bo'lmagan haj ziyorati uyushtirilgani aytiladi. Mazkur qaror chiqqanidan so'ng muftiyat va Qirg'iziston hukumati qoshidagi davlat din komissiyasi o'rtasida ziddiyat paydo bo'ldi. Haj ziyoratini uyushtirish uchun hojiboshlar tanlovi o'tkazilgani va 20 yil davomida hojiboshlik qilgan ko'plab shaxslarning bu tanlovdan o'tmay ishdan chetlatilishi diniy muxolifatni paydo qildi. Ayrim nashrlar muftiy lavozimining talashga tushganini mazkur diniy idora moliyasini nazorat qilishni istagan jinoyat olami bilan bog'laydilar. Biroq diniy muxolifat tomonidan vaqtinchalik muftiy lavozimiga saylangan Ruslan Hoji Jumag'ulov bu ma'lumotlar asossiz ekanini aytdi.
Internetlarga chiqarib yurdinglar, chornilarning pahani deb. Hozir
internetda ham jurnalistlar meni chornilarning pahani deb e'lon qildi. Ammo Allohga shukrki, hukumat ham, xavfsizlik xizmati ham, ichki ishlar vazirligi ham, din bo'yicha davlat komissiyasi ham bu iddaolarni tekshirib chiqib meni oqladi, dedi Ruslan Hoji Jumag'ulov. Muxolifat o'z muftisini saylab olgani, ulamolar kengashiga 4 shaxsning nomzodi muftiylik lavozimiga ko'rsatilgani e'tiborga olinsa, diniy idora rahbarligini qo'lga kiritish uchun o'targan jang juda keskin bo'lishini taxmin qilish mumkin. Chubak Hoji Jalilov iste'fo berish to'g'risidagi bayonotida muftiylik vazifasini bajarish chog'ida xafa qilgan yoki adolatsiz munosabatda bo'lgan shaxslardan uzr so'radi. U muftiy lavozimini bajarish chog'ida ko'plab xatoliklarga yo'l qo'yganini ham e'tirof etdi. Shuningdek, muftiy o'z bayonotida 2 yil davomida erishgan yutuqlari haqida ham aytib o'tdi. Qirg'iziston tarixida birinchi marta parlamentda namozxona ochildi. Prezident va parlament raisi lavozimlariga namoz o'qiydigan odamlar saylandi. Mamlakat tarixida birinchi marta prezident xalq bilan birga hayit namozini o'qidi. Turli musulmon jamoatlari o'rtasida birodarlik va ittifoqchilik rishtalari bog'landi, deyiladi Chubak Hoji Jalilov yoyinlagan bayonotda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi tinglovchilar minbari erkin mikrofon eshitirishiga. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Toshkentdan Mirkomil Toshkandiy. O'zbekistonda MTS butunlay yopilarmish degan ovoza tarqalgani, mijozlar nima qilishni bilmay hozirda sarosimaga tushgan haqida aytib beradi.
Ha, mana bugun MTS mana soat 6 dan keyin o'chadi degan ma'lumotlar bor. O'sha ayrim qismlari o'chdi. Hozir hamma vahima, panikada nima qilamiz, qaysi kompaniyaga o'tamiz deb.
Oldindan ogohlantirishdimi?
Yaqinda SMS, ayrim do'stlarimga SMS keldi, shu kompaniya 10 kunga o'chadi deb. Lekin shaharda mish-mish yurib turish, MTS krizisga uchradi.
Idoralarga bordingizmi?
Yo'q, men kompaniyadan foydalanmayman, shuning uchun idorasiga borganim yo'q.
Xo'p, o'rtoqlaringiz nima qilyapti endi?
Endi o'rtoqlarim boshqa kompaniyaga o'tamiz deb harakat qilishyapti.
O'tishyaptimi endi? Osonmikan o'tish?
Endi o'tishsa kerak, lekin menimcha shu boshqa kompaniyalarda ajratish bo'lsa kerak, shu 1-2-3 kun.
Lekin ichida qarzi qolib ketgan bo'lsa nima qilishadi endi? Uni qaytarib berisharmikan?
Endi bizni davlatga qaytarib berish xalq qiyinroq bo'lsa kerak.
Lekin davlatni shirkati emas, bu Rossiyaning shirkati-ku. Ichida pul qolib ketgan.
Endi bu endi menimcha qaytarib berishsa kerak, agar hisob o'zlari borib hisob kitob qilsa.
A bu haqda aytishganmi?
Yo, bu haqda hech kim deyishmagan, lekin hamma joyda SMS yuboryapti 10 kunga deb.
Hozir ishlayaptimi endi hozir?
A, yarmi ishlayapti, yarmi uje o'ch bo'ldi. Lekin ma'lumot borki, soat 6 dan keyin hammasi o'chadi deb.
Xo'p, nomerlar nima bo'lar ekan endi?
Nomerlar bilmayman, ko'pchilik nomerini topshirsa kerak.
Endi masalan, ko'pchilik nomeri bor, mana o'rtoqlarga berib qo'ygan, tanishlarga berib qo'ygan shu nomerni saqlab qolish mumkinmi-kan endi?
Bilmadim.
Aha.
Chunki hozir hech kim ishtima bilmaydi. Chunki bular 10 kunda deyapti, lekin bo'ladi nima bo'ladi?
Navbatdagi tinglovchimiz Moskvada haydovchilik qilayotgan o'zbekistonlik Bahodir. O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqqaniga Rossiya alamini endi o'zbek muhojirlardan oladimi? Endi o'zbeklarni Rossiyadan haydab yuboradimi? Deydi Moskvada haydovchilik qilayotgan Bahodir.
Hozir endi o'zbeklarni chiqaradi degan gap bu.
Nima qiladi?
O'zbeklarni chiqaradi degan gap bu.
Chiqaradi, qayerga chiqaradi?
Rossiyadan.
Ha, Rossiyadan chiqarib yuboradi degan gap bormi?
Ha.
Nimaga chiqarib yuboradi?
Uni bilmayman, esingizga qo'shilmagan ekanmi, nima qilmagan ekan, shunaqa gap bo'libdi.
Tushunmadim, nimaga qo'shilmaganiga?
Esingizgami, nimaga?
Ha, KXSHTga. Ha, kollektiv xavfsizlik shartnomasidan chiqqaniga endi sizlarni chiqarib yuborar ekanmi?
Ha, endi shuna degan gaplar bo'libdi, bilmayman.
Qayerda, o'zbeklar orasida shunaqa gap tarqaldimi?
Endi shunaqa gap bo'libdi-ku.
Alamini sizlardan olar ekanmi Rossiya? O'zbekiston KXSHTdan chiqib ketganiga alamini sizlardan olar ekanmi? Shunaqa gap bormi?
Endi shunaqa bo'ladi-da endi.
Ha, shunaqa. Kim aytyapti uni?
Bilmayman, shunaqa degan kecha balla ishlaydi, shunaqa gaplar bo'lgan. Qarochi o'zbeklarni o'qidi, nimada Gruziyada qiladi qo'yadida. Gruziyani shunaqa qildiku. Ancha qora yubordik hammasini gurizalarni.
Endi o'zingiz nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston to'g'ri qildimi? Chiqib kollektiv xavfsizlik shartnomasidan yo noto'g'ri qildimi? O'zingiz nima deb o'ylaysiz?
Aka, men bu politika ishlariga tushmayman. Yo'q, endi nima qilamiz? Quvlasa ketamiz vatanga qarab.
Kim quvlaydi endi? Qanaqa quvlaydi deb o'ylaysiz?
Quvlaydi deportatsiya, samolyot kelakunlarni hammasini abrodni yuboradi. Xuddi Tojikistonda. Tojikiston nimani ushladi-ku? Prezident Rossiyani nimalarini ushlagan edi-ku, vayni nimalarini. Sразу nechta samolyotni orqaga yuboradi, bir kechaga 7-8 samolyot ketadi.
Endi shunaqa gap bor-a, o'zbeklar orasida shunaqa keng tarqalgan.
Endi o'zbek emas, biz Ozarbayjonlar, hammasi endi aytib yuribdi-da, endi o'zbeklarga qiyin bo'ladi, chiqoradi deb.
Demak, erkin mikrofonga bildirilgan fikr mulohazalari edi. Eslatib o'tamiz, bildirilayotgan bu fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Demak, ushbu soatda sizga yetkazmoqchi bo'lgan asosiy lavha suhbatlar mana shulardan iborat edi. Birozdan so'ng yarim soatlik eshittirishimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.